Trīs nedēļas Latvijā cilvēki strādās attālināti, bet klātienē darbosies tikai ražojoši uzņēmumi. Šādu priekšlikumu šodien atbalstīja lielākā daļa ministru. Tiem, kas strādās mājās, piešķirs 60 eiro. Arī sabiedriskajā transportā samazinās pasažieru skaitu. Būs arī citi ierobežojumi. Gala lēmumu valdība plāno pieņemt ceturtdien, 11. martā. Valdība arī nolēma no nākamās trešdienas, 17. marta, atjaunot gaisa pārvadājumus uz un no trešajām valstīm. Atļaus arī čārter reisu pārvadājumus. Taču būs aizliegta nebūtiska ieceļošana Latvijā. Satiksmes ministrijā uzskata, ka Latvijai jāatvieglo lidojumu nosacījumi, jo citas valstis, tostarp Igaunija un Lietuva, pasažieru pārvadājumus no un uz trešajām valstīm atļauj. Latvijā pagaidām nepotēs vakcīnu AstraZeneca. Šīs vakcīnas vienas sērijas izmantošana apturēta arī citās valstīs. Tas darīts piesardzības dēļ. Austrijā 10 dienas pēc vakcinācijas diviem cilvēkiem bija veselības sarežģījumi, viens no šiem cilvēkiem nomira. Kamēr noskaidro šī cilvēka nāves iemeslu, vakcinācija ar AstraZeneca ir pārtraukta. Latvijā izplatās jaunais un lipīgākais COVID-19 paveids. Atlasītajos analīžu paraugos to atroda arvien biežāk. Ar to inficēti cilvēki dzīvo visos lielākajos Latvijas reģionos. Epidemiologi saka, ka ar COVID-19 saslimušo skaits Latvijā joprojām ir liels, turklāt arvien vairāk saslimst bērni. Vakar atklāti vēl 472 jauni COVID-19 gadījumi. 6 saslimušie miruši. Slimnīcās ievietoti 60 saslimušie, bet izrakstīti no slimnīcas 100 COVID-19 pacienti. Pat laban slimnīcās ārstējas 767 COVID pacienti. Smaga slimības gaita ir 84. Zinātnieki noskaidrojuši, ka paaugstināta zietputekšņu koncentrācija gaisā palielina risku saslimt ar COVID-19. Saslimt var arī tie, kam nav alerģijas pret zietputekšņiem. Zinātnieki iesaka cilvēkiem sekot līdzi prognozēm par zietputekšņu izplatību un valkāt sejas maskas. Itālijā ražos Krievijas vakcīnu Sputnik V. Pusgada laikā plānot saražot 10 miljonus devu. Vakcīna Eiropas Savienībā vēl nav apstiprināta. Ja Eiropā vakcīna nebūs apstiprināta līdz 1. jūlijam, Itālijā saražotās devas Krievija izplatīs valstīs, kur šīs vakcīnas ir apstiprinātas. Vakcīnu jau izmanto Ungārija, bet gatavojas to darīt Čehija un Slovākija. Bet Ķīna sāk ieviest veselības pases pašmāju ceļotājiem. Ķīna ir pirmā valsts pasaulē, kas ievieš tā dēvēto vīrusa pasi. Tajā būs informācija par to, vai cilvēks ir vakcinēts pret COVID-19. Arī ASV un Lielbritānija apsver līdzīgu atļauju ieviešanu. Pie vakcinācijas zaļajām caurlaidēm strādā arī Eiropas Savienība, taču ir satraukums par tiesībām uz privātumu. Baltkrievijas opozīcija publicējusi filmu par Aleksandru Lukašenko. Filmā parādīta valsts ilgadējā vadītāja bagātība, nekustamie īpašumi un dārgas automašīnas. Filmas autori apgalvo, ka Lukašenko ir nozadzis naudu, ko Baltkrievijai piešķīra Eiropas Savienība. Lukašenko to noraida. Viņš saka, ka viņam pieder tikai neliels namiņš, kurā viņš bērnībā dzīvoja kopā ar māti. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laba 0 grādu, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Trešdien gan naktī, gan dienā daudzviet Latvijā nedaudz snigs, bet vietām Kurzemē un Latgalē, kā arī daudzviet Vidzemē, snigs stipri. Vietām arī mazliet putinās, ceļi būs slīdeni. Vējš būs mainīgs, no rīta un dienā ziemeļu Vidzemē austrumu vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 0-6 grādi, vietām Igaunijas pierobežā līdz -10 grādiem, dienā -3-2 grādi, bet valsts ziemeļa austrumos līdz -7 grādiem. Rīgā snigs, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra svārstīsies ap nuli. Laika tips otrais, labvēlīgs.